Kui olime oma elu Saksamaal sisse seadnud, arvasime, et viimaks jõudsime kodusadamasse. Tirschau on kena linn, kus mõnus elada ja raudtee olemasolu kergendab ka tööd. Minu tööpõld polnud mitte liiga suur, ehkki palju suurem kui tänasel päeval tavaks. Tänapäeval tahavad meie noored kuulutajad kergemini läbi ajada, mis kurb ajanähtus on. Pidin 4 linna ja mõnda küla teenima, mis mulle, kes ma seni suure koguduse peal olin olnud, raskusi ei valmistanud. Ka see, et nüüd elasin usuvabaduse maal, täitis mind rõõmuga ning tegin oma tööd suure hoolega. Mõtlesin, et võiksin siia jääda nii kauaks, kuni issand mind oma rahusse kutsub. Kahjuks polnud ma mõelnud issanda sõnade peale, Jesaja 55:8-9. Minu mõtted ei ole teie mõtted ja teie teed ei ole minu teed, ütleb issand. Sest otse kui taevad on maast kõrgemal, nõnda on minu teed kõrgemad kui teie teed ja minu mõtted kõrgemad kui teie mõtted. Alguses läks kõik hästi, aga sellest hoolimata tundsin, et midagi on Jumala õnnistusele takistuseks. Koosolekud olid rahvarikkad ja uus elu nagu oleks tahtnud alata, kuid midagi segas seda. Eriti lootusrikas olin ma Marienburgi osas. Kui seal olin ja kõnelesin, oli kirik rahvast täis ja uued hinged tulid ka päästmisele, nii et mul kõige paremad lootused olid, kuid läks teisiti. Ootamatult tegin kurva avastuse, mis tõi mulle selguse, et siin palju korda saata ei või ja kõige parem oleks, et nii pea kui võimalik endale hoopis uue tööpõllu otsiksin. Mees, kes oli koguduse rajanud, kes kaua aastaid koguduse jutlustaja oli olnud ja minu asetäitja, sel ajal kui mind kohal polnud, oli jooma hakanud ja palju paha sellega sünnitanud. Olin küll siin seal selle kohaseid märkusi kuulnud, kuid päris kindel ei olnud. Ühel õhtul olin tema majas, ta oli vabriku juhataja. Selle vabriku puhas kasu pidi missioni heaks minema, aga niisugustes oludes ei jäänud midagi üle. See kerge teenistus oligi venna langemisele tõuke andnud. Ta tuli üsna joobnuna koju. Kui seda nägin, jätsin Jumalaga ja läksin raske südamega koju. Esimesel võimalusel rääkisin temaga tõsiselt. Alguses salgas ta oma süüd. Kuid kui kauem temaga vestelnud olin, siis tunnistas ta oma patu üles. Lubas ennast parandada ja mitte enam juua. Kuid seda lubadust ei ole ta pidanud. Ta ei suutnud vanale patule vastu seista. Ühel päeval läks asi nii kaugele, et avalik pahandus tema läbi sündis ja ma nõudsin, et teda kogudusest välja pandaks. Koguduse poolt vastu rääkimisi ei olnud, aga pisarad voolasid raskelt, sest kõik armastasid seda vana meest. Nüüd aga tõusis minu kohale suur torm ja seda välja pandu poegade poolt. Ise äranis tige oli üks neist, meremees, kes mind kõige jämedamal kombel sõimas ja surmaga ähvardas. Ta tahtis mind läbi akna revolvriga maha lasta, segas Jumala teenistust ja saatis mulle kirikusse jämeda anonüümkirja. Ma pidasin just koguduse tundi, ja tegin selle vea, et seda kohe lugesin, mida ma ei oleks pidanud tegema. Kirja sisu oli nii toores, et lugemise keskel mulle veri pähe tõusis ja ma vahel punaseks, vahel näost valgeks läksin. Sooviti, et ma kirja ette loeksin. Seda ma aga ei teinud. Küsiti, kes võis selle kirjutada. Vastasin, et kes see muud on kui Gideon. Nii oli noormehe nimi. Noormees sai aga sellest teada ja ütles, et mina teda laiman ning kaebas asja kohtusse. Sain nõudmise kohale ilmuda. Esimese ja teise nõudmise peale ma kohale ei läinud, sest et ma pidin tingimata ära sõitma ja see oli ka tõsi. Kolmanda kutse peale läksin kohtusse ja istung algas. Kohtunik küsis, kas ma lepin kaebajaga ära. Mina olin nõus ja kaebaja ka. Nüüd, härra jutlustaja, sõnas kohtunik, teie maksate kõik kulud ja asi on korras. Mitte pennigi ei maksa, vastasin. Siis saate karistuse, vastas kohtunik. Soo, kas preisi seaduse järgi võib kedagi enne hukka mõista, kui ta pole enese eest kostnud? Ma sain loa rääkida. Arvate, et nende ees seisab üks rumal venelane. Issand andis armu, et võisin neid härrasid muus uskuma panna. Ma rääkisin, et minu peale on üle kohtuselt kaevatud ja mitte mina ei olnud see, kes neid sõnu rääkis, vaid kaebaja ise. Ma rääkisin rasketest solvangutest, et kaebaja on mind surmaga ähvardanud, jumala teenistusi seganud ja tõin välja seaduse paragrafi, mille alusel selline ja selline karistus määratakse. Peale selle võiksid vähemalt 7 tunnistajat seda vandega kinnitada, mida siin rääkinud olen. Kohtuniku soovituse peale valiti leppimise tee. Eriti tungivalt palus selle pärast noormehe isa ja nii oli asi otsustatud. Tema pidi 80 taalrit kohtukuludeks maksma ja sellega asi lõppes. Kõike seda arvestades ei olnud mul enam lootust õnnistatud tegevuse peale ja sellepärast võtsin nõuks selle koha jätta nii pea kui võimalik ja teine otsida. Kogudus ise ei olnud ka niisugune, et Jumal oleks seda õnnistada võinud. Kohe peale minu äraminekut rändas 6 perekonda Ameerikasse, nii et liikmete arv kokku sulas. Ma töötasin veel aasta edasi ja vaatasin, mis nõu issandal minuga on. Ja Jumal näitas mulle uue tee. See oli aastal 1880. Vend Kargel oli Peterburis oma ameti maha pannud. Sain Ameerika missioonikomitee poolt kutse kohe Peterburi sõita ja seal tööd jätkata. Reisisin kohale ning kogudus valis mind ühehäälselt. 14 päeva olin Peterburis ja sõitsin siis jälle koju tagasi. Koju jõudes panin oma ameti maha, jätsin kogudusega Jumalaga, tegin tarvilike ettevalmistusi ja jõudsin oma perekonnaga 1. septembril 1880 Peterburi, kus töötasin järgmised 15 aastat. Alguses ei olnud välised olud minu jaoks lootusrikkad, nii et vaatasin kartusega tulevikku. Siiani olin oma palga veerand aastat ettemaksuna saanud, kuid nüüd tuli teade, et seda alles tagant järele makstakse. Nüüd oli hea nõu kallis. Millest pidin oma perekonnaga 3 kuud elama? Võlgu ei võinud teha, sest kuidas pidin need tagasi maksma? Minu palk oli esialgu väike, 600 rubla. Kuidas pidin sellega hakkama saama suures linnas, kus kõik nii kallis oli? Aga issand aitas imelisel teel. Kui 1. pühapäeval jutlust pidasin, astus üks vend mu juurde ja ulatas mulle 10 rubla. Ma puiklesin esialgu vastu, kuid ta ei jätnud järele ja ma pidin vastu võtma. Siis astus üks vanem daam minu juurde ja küsis, kas ta ei võiks mulle abiks olla, võib-olla rahaga. Ma ei annud talle kohe vastust, sest ei teadnud sel silmapilgul, mida vastata. See daam tuli hiljem usule ja armastas mind kui oma poega. Ta on väga palju minule ja minu perekonnale head teinud. Ta suri aastal 1885. aga veel täna nimetame tema nime au kartusega, mina ja minu lapsed. Jumal õnnistagu teda rohkesti kõige eest õndsas igavikus. Minu kodus hüüti teda Tanta Rööriks. Kui ta aimas, et kusagil oli puudus, siis võisid kindel olla, et ta abi saadab, kas toidu näol või rahas. Aga ka teisel teel aitas issand. Kord oli puudus käes. Majas ei olnud raha, ei leiba, üle pea midagi, mis eluks tarvis läheb. Järgmiseks päevaks polnud midagi süüa. Mis pidin ma tegema? Raha laenama ja võlgu võtma? Kuidas seda tagasi maksta? Palgast, mille pidin peale uut aastat saama, ei võinud ma seda teha, sest siis ei tuleks ma võla tegemisest enam kunagi välja. Viimaks läksin oma tuppa ja avaldasin palves issandale oma häda. Issand, palusin ma olen sinu sulane ja seisan sinu teenistuses. Homseks pole meil midagi süüa. Ma ei või pealt vaadata, kui mu lähedased nälgivad. Võlgasid ei või ja ei tohi ma teha. Issand, sina pead aitama. Ma palun sind Kristuse pärast. Kuule mu hüüdmist. Nii ma palusin ja ei teadnud, et issand meie eest juba oli muretsenud. Jesaja 65:24. Enne kui nad hüüavad, vastan mina. Kui nad alles räägivad, olen mina kuulnud. Järgmisel hommikul helistati ukse kella. Ma läksin avama. Seal seisis mees suure kastiga ukse taga ja küsis, kas siin elab pastor Shive? Kui ma ta küsimise peale jaatavalt olin vastanud, ütles ta, et peab selle kasti siia ära andma. See olla ärist ostetud ja kästud siia tuua. Kui me kasti avasime, leidsime sealt seest kõike, mida eluks tarvis läheb. Seal oli kõike, isegi seepi ja küünlaid ja tikke polnud unustatud. Raske oli kirjeldada, mida siis tundsime. Seda peab ise läbi elama. Mitte kaua peale seda sain ootamatult kutse ühelt jõukalt härralt teda teatud päeval vaatama minna ja tema juures lõunat süüa. Ma tundsin seda härrat vähe, ta oli inglane, olin vaevalt korra temaga rääkinud. Sellepärast oli see kutse mulle arusaamatu. Läksin määratud päeval kohale. Mind teeniti kõige paremal kombel ja jutt oli ka mõnus. Kui viimaks temaga Jumalaga jätsin ja kätt pakkusin, pani ta oma käe taskusse ja andis mulle ühe 100-rublalise. Ma küsisin temalt, Mr. Gibson, mida see tähendab? Tema vastas, ärge küsige, võtke, ma tean, et te seda oma majapidamises hästi tarvitada võite. Issand on selle käsu mu südamesse pannud, tänage teda ja mitte mind. Kui koju jõudsin ja oma naisele seda raha näitasin, oli ta minu kerge meelsusest ehmatanud, et ma nii suurt võlga olen võtnud. Kui talle viimaks seletasin, kuidas selle raha sain, tänasime mõlemad põlvili pisarais issandat imeliku ja armuliku abi andmise eest. Selle tagajärjeks oli, et esimese veerand aasta lõpuks oli meil 100 rubla säästusid. Oh, et me rohkem issandat usaldada võiksime, saaksime näha aulisi asju, sest issand ei jätta omasid hädasse. Keiserliku ukaasi järgi aastast 1879 pidi iga välismaalane, kes baptisti jutlustaja tahtis olla, enne kui ta tohtis ametlikke talitusi toimetada, andma truuduse vande. Sellepärast andsin kohe peale Peterburi jõudmist palve sisse, et saaksin kohale kinnitatud. Arvasin, et saan selle peagi, kuid eksisin. Päev päeva järel ootasin vastust – Nii möödusid 2 kuud ja ikka veel polnud ma vastust saanud. Mind oleks tabanud suur õnnetus, kui oleks välja tulnud, et ma vahepeal teise riigi alamaks astunud olin ja Vene valitsusele sellest teatanud polnud. 1878. aastal astusin Saksa riigi alamaks, olles samal ajal ka Venema kodanik, aga selle mõtte peale polnud keegi tulnud. Alles paljude aastate järel selgus mulle, kui kardetavas olukorras ma sel ajal olin. Ühel päeval tuli mu juurde mees, kelle nimi oli Schwan, pärit Eestist Saaremaalt, ja teatas mulle, et ta ülemuse ees olnud ja teda minu asjas on üle kuulatud. Schwan ütles, et veel paar nädalat tagasi oli ta minu jutlustamiseks kinnitamise vastu olnud, aga nüüd oli meelt muutnud. Homme saate telegrammi, millest teid kutsutakse linnavalitsusse. See mees, kes kord koguduse liige oli, aga nüüd 6 või 7 aastat eemal olnud, pidas ise ennast koguduse vanemaks ja vaatas iga teise peale selliselt, nagu kipuks see vägisi teda ametist kangutama. See oli põhjuseks, miks ta minu vastu oli. Kuidas ta ka nii kaugele jõudis? Möödunud aastasaja 70. aastate sees tuli vend Onken, kes oli Hamburgi koguduse vanem Peterburi, külastas sealset kogudust ja seadis vend Schwani diakoniks, mitte koguduse vanemaks. Ta ise pidas ennast aga koguduse vanemaks. See mees on mulle palju kurja teinud. Loodan, et issand on talle armust kõik andeks andnud. Järgmisel päeval sain tõesti telegrammi ja läksin juba varakult, et õigel ajal kohal olla. Mind juhatati suurde saali, kus üks ametnik mind ootas. Pakuti istet ja algas üle kuulamine. Kas te härra Schwani tunnete? Jah, muidugi, ta oli alles eile minu juures ja jõime koos teed. Mida te sellest härrast arvate? Ta ei paista päris harimatu olevat. Samas tundub mulle, nagu oleks kõik ruvid ripakile või puuduks üks täiesti. Viimase ütluse üle ametniku härra naeris. Siis võttis ta välja kaebekirja, mis sisaldas koguni 7 kaebust minu kohta. Esiteks, ma olevat ennast vägisi kogudusele pakkunud, see ei tahtvat mind sugugi. Teiseks, ma toimetavat ameti talitusi, milleks mul veel päris õigust käes ei ole. Järgmised on mul meelest läinud. Kõigi nende kaebuse punktide peale püüdsin ma vastata. Härra andis mulle kätt ja ütles, ärge sellepärast muretsege, ma usun, et te kinnituse saate. Kui minema hakkasin, nägin, et saalis istusid veel kindral Koslov ja linnapea. Oleks ma seda teadnud, oleksin pisut pehmemalt rääkinud. Kuid nii see asi läks. Astusin rõõmsas lootuses kodupoole. Kuid minu ameti peale kinnitamisega läks kahjuks veel väga kaua aega. Mõne pühapäeva pärast nägin kirikus seda härrat, kes mind üle kuulanud oli. Pärast Jumala teenistust võttis ta protokolli raamatu ja vaatas sealt, kas minu ütlused olid kooskõlas protokollidega. Schwan oli üsna võidukas. Ta laskis koguduse liikmete seas laiali kuulduse, nagu oleksin ma juba Saksamaale põgenenud või põgenemas. Ühel päeval tuli ta isegi mu naise juurde ja küsis, millal ma juba ära sõitsin. Minu naine andis talle paraja vastuse, aga need jutud ei tahtnud lõppeda. Ise endastki mõista kannatasin ma selle all palju. Mõnel ööl ei saanud magadagi ja kui palju palveid ja õhkamisi saatsin taevase isa poole üles selle asja pärast. Selline olukord kestis veel 4 kuud ja siis lõppes. 1. märtsil 1881 surmati keiser Aleksander II ja Aleksander III astus troonile. Nüüd pidi iga mees kodanik alates 14. eluaastast uuele keisrile truudust vanduma. Minul koguduse vanemana oli kohustus ka oma koguduse vendadelt vanne vastu võtta. Seda ma ka ei julgenud teha, sest ei olnud ju valitsuse poolt ametisse kinnitatud. Et selgusele jõuda, läksin linnavalitsusse ja küsisin selle asja pärast nõu. Sain vastuseks. Teie olete õigustatud kõiki vaimulike talitusi toimetama. 3 nädala pärast saate valitsuse poolt kinnituse. Järgmiseks pühapäevaks kutsusin kõik koguduse vennad vande andmiseks kokku, ka selle švaani. Sellest ajast saadik pole ma seda meest enam iial näinud. Ma sain temast lahti. Oma kinnitamist pidin aga veel väga kaua ootama. Alles juunikuus sain selle. Need kimbatused olid nüüd möödas, aga tulid uued mured.